Gepliyer Azatlyk Radiosu. Her siriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 28-nji dekabr hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyatçı separatistleri yetir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yetirleri çalışma için göz önünde tutulan yere yolladılar. Separatistler yetirleri Ukrainanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen saat bir de tavşırcağını önünden haber verdi. Ukrainanın hükümet güçlerinin tutsakları separatistlere akşam tavşırcağı aydıldı. Ukrainanın hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yetirleri çalışmak boyunca lalaşık 25. dekabrda tasdiklandı. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orunbatarı Irina Hirashchenko aytdı. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko hedirki şehrinin gelecekki yetir çalışmalarının dine başlangıcıdığını aytdı. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampning qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avril Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetden banklaryny SWIFT halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir bolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsetden prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ýet etdi. Kremliň medpowat Kile Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň metbuat wekilini Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýanlygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ulaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешевнің дашары сиятат өнші үйол өштісінің метбуғыт өкілі Майя Косянчич Ортедің сайлау комиссиясының Навальнийның жанайды ішіне чекілмегі себәплі сайлауларға қатнашмағына қадағыншылық ерізмегіні адалысыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальный өзіна қаршы қозғылың ішлерің сияси матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджежон шәһәренең хәкими көпчүлүгүн өңүндә мөгәллимләре кемсиденлек өчен җәримә сезе бар булды. Бу карар Өзбекстанда өңгөрүлү ве шидилмедик ягъды болды. Йордын баш прокуратурасы Ерли Судун 26 декабрда чыгарган карарына көрә, Дилмурот Рахматуллаевын көпчүлүгүн өңүндә бер нече адамы кемсиденлек өчен 5 миллион сом, ягъни 640 доллар мөчөрүндә җәримә төлөмөлдүгүн айтты. Өзбекстан 1991 елда дәүләт карашсызлыгын игълан эделе бәри йортта илкинҗи эдек Hükümet başındaki adam vazifesi bolmadıkları kemsedenligi üçin kanunun öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziyoyew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganystanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren şunun ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini paraýçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifyň we Awganystanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyiň arasynda 26 dekabrda Pekinde geçirilen duşşuň ideýany edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen